Qalampirdan gapiramiz. Bugun 5 mart kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tmoqda. Unda Qonunchilik palatasi deputatlarini ma'naviy va moddiy rag'batlantirish bo'yicha komissiya tavsiyasiga muvofiq davlat rahbari tashabbuslari asosida qonun hujjatlarini takomillashtirishda, joylarda saylovchilar bilan ishlashda, Qonunchilik palatasi faoliyatini ommaviy axborot vositalarida yoritishda faollik ko'rsatgan bir guruh deputatlarga maxsus maqomlar berildi. Shuhrat Tog'aymurodovich Polvonov, adolatli deputat, Maqsuda Azizovna Varisova, mehnatkash deputat, Rasul Kusherbayev, xalqparvar deputat, Polyanta Sveshnikov, faxriy deputat. Mazkur maqomlarga sazovor bo'lgan deputatlar hamda sobiq deputatlar maxsus sertifikatlar bilan taqdirlandilar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.